Assalomu alaykum. Biz kattalar tez-tez Rabbini topganimiz, aniqrog'i, u bizni topib gunohlarimizdan xalos qilgani uchun minnatdorchilik bildiramiz. Hayotimizdagi ishtiroki uchun shukronalar aytamiz. Xudo yo'lidan yurayotgan ota-onalar bu yo'lning naqadar qiyin va ayni damda maroqli ekanini yaxshi bilishadi. Shunday ekan, Xudovandni tanib bilgan ota-ona farzandiga ham mana shunday baxtni ravo ko'rishi kerak. Agar ota-ona vaqtida farzandiga butun vujudi bilan Rabbini topishni o'rgatmasa, ularning hayotini yo'qotgan bo'ladi. Juda ko'p iymonli kishilarning farzandlari Xudo haqida eshitganlar. Ular hayotlariga Xudovandning najotini qabul qilgan bo'lishlari ham mumkin. Biroq ularning qalbida Xudoga nisbatan qo'rquv, u bilan birga bo'lish istagi bo'lmagani uchun bunday farzandlar vaqti kelib, o'zlarining tanaviy istaklariga berilib ketadilar. Shuning uchun ham ota-onalar vaqtida farzandlariga Xudovanddan qo'rqishga, u bilan birga yashash tuyg'usini oshirishga harakat qilishlari kerak. Xudodan qo'rqish yaxshimi yoki yomonmi? Qo'rquv tushunchasini ko'pchilik salbiy deb hisoblaydi. Ammo Xudodan qo'rqish deganda, biz Rabbini butun borlig'imiz bilan sevish, hurmat qilish, uni hukmi va qudratini izzat hurmat qilishimiz tushuniladi. Ota-onaning vazifasi esa farzandga Xudovanddan qo'rqishning chin ma'nosini tushuntirib berishdir. Undan qo'rqish usiz inson hayoti hech nimaga arzimasligini tushunishdir. Biz hech qachon imkonsiz holatga tushib qolmasligimizni va'da qiluvchi Xudo sevgisi minnatdorchilik bilan tan olinishi kerak. Bu ham Xudodan qo'rqish hisoblanadi. Afsuski, oramizda farzandlarimizni Xudodan chalg'itadigan juda ko'p narsalar bor. Shayton har bir bolaning yoniga keladi. Uni yo'ldan ozdiradi. U nima qilayotganini kuzatadi. Qani, bola uning tashlagan qarmog'iga ilinarmikan? Ammo biz farzandlarimizni to'g'ri tarbiyalab, intizomli qilib, ularni Rabbiy yo'llardan yurishga o'rgatgan vaqtimizda, ularga kalomni o'qib berganimizda, ibodat qilishni, yana haqiqat Xudoda ekanligini o'rgatganimizda, iymonli do'stlarni tanlashga yordam berganimizda, ularga Xudoning yo'lidan, u bilan birga yurish shodlik va tuyg'ular to'liqligini hadiy etishini, charchatmasligini ko'rsatganimizda, ularda Xudoni anglash istagi yuzaga keladi. Demak, farzandlarimiz Xudoni anglashni istashlari uchun biz onalar Xudo hamma narsa ekanini, u bilan bog'liq hamma narsa hayotimizdagi eng muhim ustun ekanligini yaxshilab tushuntirishimiz kerak. Farzandingiz hayotning noto'g'ri falsafasiga, turli jirkanch to'dalariga, yengil-yelpi hayot kechiradigan kishilar toifasiga kirib, ularga ishonib qolmasligini istasangiz, hoziroq ular uchun ibodat qilishni boshlang. Ularga o'z tanaviy istaklariga qarshi kurashishni o'rgating. Har kuni hech ham ikkilanmay, erinmay ular uchun ibodat qiling. Har kuni ular bilan birga kechgan hayotingiz davomida Xudo va uning irodasi haqida o'rgating. Agar ularga Xudo haqida nima o'rgatishni bilmasangiz, yo bu borada qiyinchilikka uchrasangiz, bizning www.najot.com saytimiz sizga bajonidil yordam beradi.